da Xunta, Alfonso Rueda, os conselleiros de infraestructuras, de sanidade, serán os encargados de inaugurar xunto co alcalde Crespo coas autoridades locais o CIS o próximo día 10, o próximo xoves día 10 de outubro ás 7 da tarde. Incluirás unha visita ao interior do edificio que comezaría xa a prestar servizo nas datas próximas. Entendemos que podría ser xa posteriormente o día 14, despois de que se faga pois, o traslado da última parte, que é o material propio de cada un dos facultativos, do persoal médico asistencial e de servizos que forman parte do equipo do ambulatorio de Lalín, porque ese material en sí pois, teñen que trasladalo, obviamente, e que podría facerse aproveitar pois, esa fin de semana para facer ese traslado, pois o venres 11, sábado, domingo, para facer ese traslado e que comece pois xa a funcionar o CIS o próximo día e 14, unhas obras que comezaron, lembrarán vostedes, en maio do ano 21 e unha vez acometidas van a permitir pois, ter este edificio sanitario de máis de 8.000 metros cuadrados. Está distribuído o CIS, seguro que moitos de vostedes o saben porque pasarían por ali unha morea de veces. Son tres andares, ten espazos amplos, ten pues, distintas zonas, obviamente, porque hai unha zona de consulta, unha zona de PAC para as urxencias, e todo isto, bueno, pues, se coñecerá de un xeito pormenorizado nesa visita do próximo xoves día 10, que podremos ver xa o edificio totalmente rematado con esa visita ao interior do mesmo, que se xe estará a partir das 7 da tarde. Bueno, máis cousas que imos a ter diferentes, deixamos o pleno de Silleda, sintetizamos algunhas das cousas máis importantes, porque, repito, o pleno durou 3 horas, co cal fixemos unha síntese pois daquilo que nos pareceron algúns dos aspectos que poden interesar mayoritariamente, entendo, pois, as veciñas e os veciños, e facemos un alto breve. Nos imos despois a saudar a presidenta da Coral de Votos para falar do concerto de corais deste mesmo sábado, e despois pois estamos coa concelleira de Medio Ambiente do Concello de Lalín, non perdan o tema porque me parece tamén de suma importancia, que son as faixas secundarias, a necesidade de que teñamos esas faixas de secundarias en perfectas condicións, porque saiban que comeza un estudo por parte da empresa Seaga, que vai a estar percorrendo os nosos núcleos para ver ni máis ni menos que a situación de 25.000 fincas.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería. Robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272, Lalín.
Alegría de vivir para mí. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir.
Del espejo y le digo que a la larga lo bueno es lo correcto. Respiro lentamente, me vuelvo hacia la barra del bar donde tú estás. Y tú que te conoces el mapa de mi alma, ya sabes que hay un mundo detrás de mi mirada. Sabes abrir mis puertas preguntándome si todo va bien o algo va mal. Y es que es cuando tus ojos me dejan de ser nada, rompiendo en mil trocitos mi parte más sensata. lleguen solas a casa. A 10 centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. ¿Qué importan las ciencias exactas si tú y yo somos así? A 10 centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. Tu encanto son armas cargadas de promesas por cumplir. Promesas sobre la arena que no arbolará al venir. Los años que pasaron, pesaron tantos siglos y lo que duró, que son de tiempo se ha invertido. Ya ves si soy idiota, que ahora te tengo que volver a olvidar. Querido compañero, que no debí quererte, sin embargo te quiero. Así que no das trampas, que sabes ya de sobra cuál es mi debilidad. Y aquí es cuando tus ojos me dejan de ser nada, rompiendo en mil trocitos mi parte más exacta. Sé que mi teoría convertida en un montón de palabras que vuelven solas a casa. De mañana, ¿qué importan las ciencias exactas si tú y yo somos así? A 10 centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. Tu encanto son armas cargadas de promesas que consiguen que me sienta tan tonta, tan extraña, tan lejos de mí misma, tan cerca de tu alma. Solo encuentro en medio del agua promesas maleducadas. A 10 centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. ¿Qué importan las ciencias exactas si tú y yo somos así? A 10 centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. Tu encanto son armas cargadas de promesas por cumplir. Promesas entre mareas, tu nombre en la arena. Promesas bajo condena, que no arbolará al venir.
Radio Voz Lalín, 94,8.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
No me case miña nae cun oleriño de buño. No me case miña nae cun oleriño de buño.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pois imos abordar dúas cuestións totalmente diferentes, nada que ver coas sesións plenarias de onte, pero sí, imos a falar de o sexto concerto de corais, porque temos unha cita este sábado e máis concretamente na parroquia Lalinense de Votos, que agora saudaremos pois, a presidenta da formación coral. E logo estamos coa concelleira de Medio Ambiente do Concello de Lalín. Presten atención ao tema das faixas secundarias. Digo porque isto, saben que falábamos en moitas ocasións e levamos falado moitas veces das faixas secundarias, pero non é menos certo que moitas delas están en malas condicións. Estes días, verán vostedes, despois llevo a preguntar exactamente en que momento, porque creo que inminente xa, operarios da empresa Seaga van a estar facendo un percorrido polos nosos núcleos, tanto núcleos rurais como urbanos de Lalín. Vostedes van a ver a esas persoas, esos traballadores de Seaga, que van a estar mirando as faixas secundarias, van a facer un estudo, atención, sobre 25.000 fincas e ver cal é a situación. Obviamente, este estudo está encaminhado a que se limpen estas faixas secundarias. Logo lle lo contamos. Bueno, entendo que dende a Coral de Votos todo listo e todo xa perfectamente deseñado para acoller o que vai a ser a sexta edición do seu concerto de Corais, que vai a ser pois este sábado, que imos a falarles agora delo. Imos a dar conta de quenes van a ser as formacións convidadas e como se vai a celebrar todo elo. Deixeme que saúde a presidenta da Coral de Votos, Irene García do Campo. Irene, que tal? Moi bo día.
Moi bo día. Moi bo, non se pode decir, pero moi bo.
Bueno, que está chovendo a cachón agora mesmo.
De vez en candiño vemos así algo por aí fuerte.
Bueno, pero como o sábado isto vai a ser a cuberto, non se preocupen vostedes que non vai a haber ningún tipo de problema para poder asistir a este sexto concerto de Corais. Bueno, levades iso, seis anos celebrando pues, este encontro. E botamos a vista atrás, Irene, como decidistes dende a Coral pues, facer un encontro destas características?
Bueno, xa é o sétimo que vamos a facer.
Sétimo.
Sí, é o sétimo xa que vamos a facer. A ver, é unha forma de xuntarte con persoas que lles gusta o mesmo que a ti, intercambiarte culturalmente. Nós tuvemos o privilexio ano pasado de tanto a Ríos como a Verín de poder acompañalos a estar alá, e como non, pues hai que convidalos a que veñan ver as terras de Lalín, que tan importantes son para nós. Entonces, pues é unha forma de falar, de estar en contacto con xente que lle gusta o mesmo que a ti, ya un pouco eso, facer siquiera un ano, porque nos, claro, somos unha coral moi moi pequeniña, moi pobre, por así decirlo, entonces, pero un ano siquiera, pues é unha forma de... O que pasa que, claro, é traballoso, nos primeiro, claro. Primeiro e o segundo ano creo que fixéramos así dous concertos, pero... comprendemos que para nós non é viable os de facer dous, pero un siquiera que menos, e ademais este ano con maior eso, porque estamos a cumplir 15 anos xa, o sea, as nosas bodas de cristal.
Bueno, que se di pronto, pero son 15 anos de existencia e para unha formación coral manterse no tempo é moi importante, poder organizar actividades pues moito máis, e sobre todo cando falamos efectivamente non de o mellor formacións corais que son pues máis cativiñas, máis modestas, pero isto non significa ni moito menos que non se siga loitando, non se siga traballando e non se fagan concertos.
Claro, pues un concerto ano que menos traballar e poder facelo. Somos unha cural xa maduriña, entonces, os achaques, cantidad de cousas, pues que... Entonces, hai que loitalo, hai que... como se pode, pero nos é un privilexio porque temos aí dúas persoas que teñen unha edad considerable, en cambio somos primeiros en non faltar un ensayo, excepto, claro, causa de fuerza maior ou así, non faltan un ensayo, elas non faltan unha viaxe, eles non faltan a nada, ao contrario, están sempre aí, están sempre pendientes, realmente son eles os que empuxan, parece increíble, pero é así, son abuos, por así decirlo, mágicos, que están aí, madre mía, porque, non sei, a veces creo que todos temos os nosos momentos de decir, va, xa estou cansada, xa non sei que, pero que míralos a eles e dices, pero que vou a falar nin a decir nada, se non podemos, porque eles son os primeiros en estar o pé do cañón para todo, para todo, para todo, Amelia.
Pero si é certo, Irene, que a marxe desas persoas que efectivamente le van pues, dende o comezo, da coral que están aí, que siguen sendo un pouco pois ese timón da coral, hai novas incorporacións, non?
Sí, lógicamente, pois sempre se van facendo novas incorporacións, nova xente, xente de outros lugares, de outras parroquias, que, como decimos nós, pois, eles poida que sean de outra parroquia, pero xa son fillos adoptivos devotos, por tanto, son devotos por adhesión, e ao final somos todos devotos.
Porque non só, obviamente, hai membros coralista devotos, sino de outras parroquias limítrofes.
Exacto, exacto, pero non pasa nada, son devotos tamén. Eles tamén son devotos porque están aí, loitando connosco, xa está.
Bueno, despois falamos dos 15 anos desas bodas de cristal, pero que nos ides a ofrecer este sábado, Irene, e a partir de que hora e onde?
A ver, pues esperamos vos a todos, lógicamente, a partir de as 6 da tarde na Iglesia Parroquial de San Juan de Votos. Uh-huh. Seguidamente tamén teremos, aproveitaremos para agradecer a todos, agradezco desde aquí, agradecemos, porque sempre falo en nombre de todos os coralistas, hai que aproveitar a ocasión para agradecervos a todos xente exterior da coral que nos está desapoyando moitísimo nestes 15 anos e seguides aí. Que é un agradecimiento pleno porque hai xente que, pues, por lo que sexa, pues, a mí non lle gusta tanto, aunque lle guste escoitar unha coral, pues, a mí non lle gusta participar para cantar, pero ves que están aí e que van ano tras ano a verte a cantar e se poden despois, pues, porque aproveito tamén que hoxe será o último día a apuntarse, porque logo temos unha cea posterior de confraternización para estar, para estar todos xuntos ali, os coralistas invitados e, por suposto, un precio módico de 20 euros. Teremos unha carpa ali ao lado, intentaremos levar un cañón de calor, pues, acaso. O ano pasado, afortunadamente, non nos fixo falta, pero este ano non sei como será a cousa. pero mollar é o que dices, ti, mollar non nos vamos a mollar, e si Dios quere, e o mellor ainda temos así día agradable, unha noite apacible, entonces será a 6 da tarde, xa digo, na iglesia, e despois posterior ali teremos algunhas cousas por ali na iglesia, o sea que o mellor para poder saber o que hai é que nos veñades a escoitar e nos veñades a ver. Algo habrá argallado por aí.
Seguro, porque ademais 15 anos de vida pues, tampouco se cumpren sempre. Irene, vos acompañan as dúas formacións corais as que xa visitastes?
Sí, acompañaranos a Coral de Berín, o grupo Coral Cantarela de Ríos. Serán nesta ocasión os que nos acompañen e nos, por suposto, tamén estaremos aí.
Claro. Que ides a... como vai ser un pouco os... Bueno, entendo que Berín e Ríos pues, traerán, lóxicamente, os seus repertorios. E vos, algún tema en particular ou alguna estrea en particular que ides a aproveitar para presentar o próximo sábado?
Sí, vamos a facer alguna estrea farase. Pero... hai cousas que son... Queremos que se xan así un pouquinho de sorpresa. Entón, prefiero, sabes...
Bueno, que haberá sorpresas.
Habrá sorpresas, por aí. Habrá sorpresas, sí, que habrá sorpresas.
Bueno, entón, o deixamos en que vai haber sorpresas, Cocal, que ninguén se quede na casa, lóxicamente, porque senón se perdería a sorpresa. Irene, 15 anos. Bueno, claro, en 15 anos pasaron moitas cousas, pero mirando así de cara ao horizonte, que obxectivos vos marcades para os vindeiros 15 anos?
Mira, non somos unha coral de decir que pretendemos ser unha coral aí polifónica, sabes? Non sei, grande, o sea, non pretendemos ser unha gran coral, por así decirlo, non? Non somos algo pequeniño, algo que comenzamos facendo para nós, porque éramos un grupo de xente que nos gustaba cantar, isto foi máis ben para facer decir, vai, pois vamos a xuntar un día a semana, contamos uns contos, e de paso, pois, por que non cantar? Por que non aprender un pouco a cantar? Por que... O sea, e foi un pouco así, e seguimos moito nesa línea, porque non realmente... Nos o que máis preparamos e o que máis esos fomos moi encamiñados, non como outras corales que xa son para obras, etc. Nos encamiñamos máis pois, a eventos religiosos, como poden ser pois, bodas, festas. Encamiñouse hacia eso. O que pasa que ocurre, para poder ter relacionarte coas demais corais, pois é cando se fan este tipo de conciertos, que é unha forma de vernos, de poder falar, de tamén, como non, pois, aprender obras que son obras de coral e poder... Pero nos, realidad o que fixemos é algo lúdico, por así decirlo, para xuntarnos, para poder contar uns contos, botar unhas risas, e... Somos, además, somos unha coral que eu creo que, sabes, pendentes uns dos outros, porque é unha cousa pequena, é unha cousa para decir, sabes, veciños que ao mellor períalos un día na masa a semana, así polo menos xos ver dous ou tres.
Pois, ¿sabes? Cantos sodes unha vintena de coralistas?
Sí, debemos estar nos 22, me parece, que estamos ou así.
E remato, antes de que remate este ano 24, imos a ter algún concertiño máis? Tedes previsto estar presentes pois nalgún concertiño máis? Como vai ser?
Bueno, este ano, faremos alguna cousa prevista, habrá alguna visita por esos maiores, como todos os anos, en torno a Navidad, en torno a Reyes, por aí, e eso, pero realmente este ano, pues, por desgracia, de hecho, pido disculpas desde aquí, porque esto, pues, é o largo de eso, tuvemos que decirle non a corales de Santiago, tuvemos que decir non a corales de outros puntos de Galicia, porque este ano tuvemos a profesora, pues, tuvo un pequeno problema de saúde, y claro, lógicamente, pues, de hecho, nos, os concertos, normalmente facémonos en abril, porque nos parece, porque ahora en esta época, un poco complicadillo por carboces, as humedades, os catarros, estas pequenas cousas que non cambian nesta época xa. Entonces, nos normalmente sempre en torno a abril é cando decidimos facer este tipo de concertos, pero este ano, pues, debido a profesora, e este ano tampouco non queríamos quedar sin él, a pesar da saúde da profesora e todo eso, non queríamos quedar sin él porque facíamos os 15 anos, entonces unha ilusión para empuxar un pouquinho máis. Entonces este ano foi así un pouquinho metido a presión, e como podemos.
Bueno, todos vostedes non se perdan este séptimo concerto de corais este sábado a 6 da tarde na Igrexa Parroquial de Devotos. Ali vai estar, obviamente, pois, a coral anfitriona, que é a da parroquia, la parroquia de Devotos. Estará tamén, pois, a de Berín, e tamén de Ríos. Vai haber moitas sorpresas, porque se conmemora 15 anos... desta formación coral. Por lo tanto, si queremos descubrir a sorpresa, xa saben vostedes que hai que ir, porque do contrario, nos perderíamos isto todo.
Exacto, hai que ir. Sobre todo, Amelia, hai que ir.
Bueno, Irene, que vos mandamos unha aperta para todos os coralistas. Moitas grazas, Irene, un abrazo.
Bueno, graciñas a vos por estar aí un ano máis. Un abrazo enorme para todos.
Moitas grazas. Bueno, a todos vostedes non se perdan, pois, o que vai a ser este concerto, non só da Coral de Devotos, estará de Berín, estará o coro tamén de Ríos, a partir das 6 da tarde na Igrexa Parroquial, para todos aqueles e aquelas que desexen asistir. Logo teñen unha cea, pois, de confraternidade para pois, de partir entre eles, intercambiar opinións, obviamente, e tamén celebrar esos 15 anos de vida da formación coral. 24 minutos, casi 25 minutos sobre a unha, marchamos agora de seguido a unhos consellos, porque... E despois estamos de inmediato coa concelleira de Medio Ambiente do Concello de Lalín, con Raquel Lorenzo.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Para mí, alegría de vivir es estar con mi familia y amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
You're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. And keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. So you're not sure exactly where you're heading.
Bueno, falaballes a todos vostedes, non? De que estes días pois arrancan eses traballos de campo para estudar o estado de un montón de fincas. Falamos dunhas 25.000 que configuran esas faixas secundarias que rodean pois, os núcleos rurais e urbanos de Lalín, que deberían de estar en perfectas condicións. Obviamente, pois hai moitas dúbidas. Agora falaremos coa concelleira de Medio Ambiente do Concello de Lalín sobre a situación das mesmas, pero que queremos saber un poquinho máis, porque eu lle lo contaba así un poquinho en titulares, pero é unha cuestión moi importante e que de seguido pois con Raquel Lorenzo analizamos esta cuestión. Ela é, como decíamos, pois a responsable do Departamento de Medio Ambiente no Concello de Lalín. Raquel, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, Amelia. Que tal?
Bueno, falamos de algo francamente importante, ou mellor que non se ten moi en conta, todo hai que decilo, aínda que insistimos moito sobre a necesidade de que esas faixas secundarias pois que estén en perfectas en perfecto estado, en perfectas condicións, pero non é así. Contanos, que se vai a facer a partir, creo que xa, destes días?
Sí, pois a partir de, pois entre hoxe e mañá, e a empresa SEAGA empezará con unha inspección de campo. Son, como dixetes, en total unhas 25.000 fincas que configuran o que son as faixas secundarias de todos os núcleos rurais e urbanos de Lalín. Isto afectaría a unhos 50 metros desde o núcleo en sí. E claro, van a facer un estudo de como está a situación desas fincas. E no caso de que alguna desas fincas, que bueno, haberá moitas porque nos consta que hai moitas, non cumplan as medidas que teñen que ter, pois que estén libres de maleza, de especies pirófitas ou de materia vegetal, pois procederán a enviar unhas misivas nos próximos meses, unha vez rematado o estudio, e a partir desas misivas, pois os propietarios terán un tempo para limpalas, para cortalas e para deixalas pois como deben estar.
Isto non é a primeira vez que falamos de que as faixas secundarias desos 50 metros teñen que estar en perfectas condicións e que teñen que estar libres de maleza, pero vos atopades dende os concellos, e falo en plural porque isto é un mal común que nos afecta a todas as localidades, desgraciadamente poucas limpezas se están facendo.
Moi poucas. A verdade é que a xente non é consciente de todo, de como ten que estar pois unha finca, porque se fora consciente delo e dos problemas que acarrearía no caso de que, bueno, de que veña pois un incendio, ou no caso de que as casas que están cerca pois sufren en moitos casos moitos problemas, porque claro, ao final nesas fincas hai ratas, hai bichería, e xa digo, aparte o peor sería pois que veña un incendio e as consecuencias pois serían moi graves.
E isto se vai a facer en fases, como ben explicabas. Primeiro se fai este estudo de campo, se van a analizar esas 25.000 fincas, ver in situ pues, como están agora mesmo, aquelas que non cumpran coa normativa misiva. Os propietarios disporían de un tempo, entendo que suficiente para proceder á limpeza das mesmas.
Sí, sí. Desde SEAGA se van a enviar esas cartas, es decir, van a darlle un tempo razonable para que poidan pues, facer eles mesmos a limpeza ou poder contratar a unha empresa que a faga, e despois de todo o trámite burocrático que conleva eso, pois despois eles sí que farían de oficio hasta un máximo de 10 hectáreas. Es decir, en todo o termo municipal de Lalín, eles cortarían de oficio 10 hectáreas.
E cando falamos que actuarían de oficio, o custe derivaría no propietario?
Sí, se o propietario na primeira carta que se enviou non fixo traballo, non acondicionou a finca normativa, pois eles despois entrarían nesa finca, farían o traballo e lle repercutirían ao propietario en cuestión. Por iso é moito mellor,
claro,
que cada propietario faga a limpeza por si mesmo, porque lle vai a salir pois máis económica.
E si botamos a vista atrás, claro que isto e os nosos maiores nos mesmos en algunha ocasión pois ouíamos, non, como se facían esas limpezas e as fincas estaban en perfectas condicións. Agora non se están dando estas casuísticas porque temos persoas moi maiores, porque hai problemas para saber cales son os propietarios en moitas ocasións desas faixas secundarias.
Hai de todo. Hai problemas para saber de quen son, porque son herdanzas, e son herdanzas non reclamadas, e unha parte ese problema, e outra parte creo que o problema está en que, bueno, pois non é como antes, que facía falta estar no campo e facían falta as fincas para vivir. Agora, a maioría de nós, pois, non vive do campo. Entonces creo que é como unha cousa que deixamos aí de lado e como que non importa tanto. E creo que é bastante pues, importante saber onde están as nosas fincas e telas en perfecto estado, porque ao final é un patrimonio de todos.
Raquel, isto no Departamento de Medio Ambiente suscita queixas de propietarios que conlindan, por exemplo, con fincas secundarias, con faixas secundarias que están en mal estado, e isto suscitan pues, queixas no voso departamento para que se proceda pues, a limpeza, porque o mellor xa en reiteradas ocasións lle pediron a eses propietarios que se limpasen e non se está facendo?
Sí, tanto, un traballo que fixo César nos anos que ele estuvo no concelleiro, que fixo un traballo impecable, pois xa era o maior problema que temos na Concellería de Medio Ambiente, porque a xente pois fálase con ela primeiramente sin mandarlle carta, sí, din que as van a limpiar, que sí, que non nos preocupemos, como pasa un tempo, despois lle mandamos a carta para decir, miren, señores, teñen que facer este traballo, porque é importante, porque está lle ocasionando problemas aos veciños colindantes. Pero aínda así, hai moitos que non cumplen, non fan a labor de limpeza desa finca. Entonces, ao final, pues, temos que recurrir a anuncios como este para ver si así, desta maneira, todos nos damos conta de que é necesario facer este tipo de traballos.
Bueno, que saiban, entón, todos os veciños e as veciñas, neste caso moi concreto, do municipio de Lalín, que isto vai en serio, que esas fincas van a ser obxecto de estudo, que van a ter un prazo aquelas que non cumpren para que se limpen, pero que do contrario sí que se vaya a actuar de oficio. O mellor, digamos que como gran recomendación antes de rematar, Raquel, sería que botemos un vistazo a todas esas fincas e si non están en boas condicións, pues que nos poñamos mans a obra.
Pues sí, sería maravilloso que todo o mundo despois de hoxe, pues buscar a cales son as boas fincas e mirar se están en perfecto estado. Obviamente dentro de uns meses lle chegaría a carta se agora non o van a facer, pero que si decirles que despois pois unha vez pasada a inspección e enviada a carta, se non o fan, pois claro, farase de oficio.
Se vai a estar en todas as parroquias, digo, porque ao mellor algunha xente di, bueno, pola miña parroquia, pola miña aldea non van a pasar.
En todas, en todas. En todos os núcleos rurais e urbanos que ten la LIN.
Bueno, isto tamén é importante, digo, para que las veciños e veciños que vexan estes días, pois, persoal de SEAGA, que saiban que para iso, é unha inspección, digamos, para un estudo das fincas, para que non pensen que están a desenvolver outro tipo de tarefa.
Efectivamente. Sí, sería para este estudo.
Bueno, espero que haxa vos datos, eso significaría que se van limpando todas esas fincas, habrá que agardar, por suposto, cando se prevé que este rematado este estudo, non sei se hai unha data máis menos aproximada, Raquel.
Pois supoño que en un mes ou dous, sí. Porque son moitas hectáreas as que sí. Teñen que inspeccionar, pero son bastante... Ten bastante personal da empresa e creo que un mes ou dous máis ou menos estará o estudio rematado e as cartas empezarán a chegar pois a partir de xaneiro do ano que ven.
Bueno, pois pues, agradecemos enormemente que nos falaras de algo tan importante como isto, que manteñamos as nosas fincas en perfectas condicións, esas faixas secundarias dos 50 metros que rodean núcleos urbanos e tamén núcleos rurais. Raquel, moitas grazas, que teñas unha boa xornada.
Gracias a ti, Amelia, igualmente.
Muy buen día.
Hasta luego. Buen día.
Lembrolles que hai outros concellos que se acolleron a este mesmo protocolo para facer unha verificación das faixas secundarias non é Lalín, o único concello, hai máis concellos da provincia que están planificando esta comprobación do estado da xestión da biomasa nas súas faixas secundarias, como pode ser tamén o caso de Silleda, vale? Entón, bueno, pois iso que veremos estes días, hai ese traballo inxente de todo este persoal de SEAGA facendo pois un estudo pormenorizado da situación das fincas para logo elevar pois ese estudo xa a un protocolo de actuación. Aquelas que están en boas condicións, obviamente, pois nada que decir, e aquelas que presenten unhas malas condicións, bueno, pois haberá un requerimento para a súa limpeza. Bueno, que temos 38 minutos sobre a unha do mediodía, que seguimos a viaxe informativa, que agora nos vai a facer un... Vimos a facer un parón, porque tamén a música pues, nos permite relaxarnos e forma parte, obviamente, dos nosos mediodías, en que imos a ir con elo, tamén cos consellos comerciais, e logo xa estaremos con máis datos, máis información, que de seguido pasamos a relatar.
Radio Voz, alegría de vivir.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz, alegría de vivir.
En Talleres Jomabe de la LIN, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomabe, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomabe, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención
y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Cierre la puerta despacio, que tire las llaves al fondo del mar. Sé que echaré de menos tus palabras, el húmedo veneno de tus labios. Aceptaré que nada es para siempre, que lo que siempre hicimos fue decirnos adiós, decirnos adiós, volverlo todo negro como la boca de un lobo, como la noche sin luna. Decirnos adiós, volverlo todo negro, como un pozo sin fondo, como la noche sin luna. Decirnos adiós. Pasaré mis besos al vacío, bailaré mi último tango ya sin ti. Lo que antes eran dulces gritos de ilusión, ahora son solo pasado, trozos de perdón. Aceptaré que nada es para siempre, que lo que siempre hicimos fue decirnos adiós, volverlo todo negro, como la boca de un lobo, como la noche sin luna. Decirnos adiós, volverlo todo negro, como un pozo sin fondo, como una noche sin luna. Decirnos adiós. Dejar de verte, respirar, vivir contigo en mente. Con tu risa, tu verano y mi mala suerte, aceptaré mi vida en esta mala muerte. Decirnos adiós, volverlo todo negro, como la boca de un lobo, como la noche sin luna. Decirnos adiós.
volverlo todo negro, como un pozo sin fondo, como la noche sin luna, como la boca de un lobo, como la noche sin luna, decirnos adiós.
Radio Voz, alegría de vivir.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Puedes escuchar una Radio Tox. O puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa, es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces Dodeza, Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, noticias.
Pois a actualidade deste 1º de outubro deixanos o feito de que a Garda Civil de Aestrada procede á detención de un veciño da localidade que se adicaba á venda de drogas ao menudeo. Xa saben que se lle incautaron en torno a uns 40 gramos de droga e foi posto á disposición do xulgado de instrucción de Aestrada, que decretaba posteriormente a súa liberdade provisional con cargos. Nos iremos a este suceso e traemos a titulares estas outras cuestións do día. Unha delas é o feito de que o presidente da Xunta, os conselleiros tanto de infraestruturas como de sanidade, van a ser os encargados de inaugurar o próximo xoves día 10 de outubro as instalacións do CIS que entrarán en funcionamento nos próximos días. Este acto está previsto para as 7 da tarde, incluirá unha visita ao interior do edificio. Falamos delo e destas outras cuestións. O Partido Socialista e o Partido Popular acúsanse mutuamente de bloquear as axudas a colectivos de Forcarei. Foi tamén unha sesión plenaria onde Ana Doval, concelleira socialista nos últimos 25 anos, renunciaba ao seu cargo. E o vindeiro 10 de outubro tamén comeza o ciclo de charlas Coñecendo as emocións, que vai a impartir a Tegal en la Lín. A Garda Civil de Aestrada procede á detención de un veciño da localidade por ese presunto delito de tráfico de drogas o menudeo, unha investigación que comezou a detectar despois de detectarse pois un anormal continuo trasiego de coñecidos consumidores de drogas nun domicilio da localidade, o que xerou pois unha alarma social tanto entre a veciñanza como os comerciantes próximos a esa zona. Así, o pasado día 26 establecíase ese operativo levado a cabo polo posto da Garda Civil de Aestrada, apoiado polo equipo da Policía Judicial de Lalín, así como un guía canino co seu can especialista en drogas, e a USECIC da comandancia. E procedeuse a detención de un varón de 42 anos, veciño da localidade, con antecedentes policiais. Fíxose pois un rexistro no seu domicilio, intervención de 15,54 gramos de cocaína, 16 gramos de marihuana, 8,5 gramos de hachís, así como diferentes utensilios usados para a preparación das doses. Incautáronse ademais 760 euros en efectivo, en billetes de diverso valor, unha báscula de precisión que estaba relacionada con a actividade delictiva. Tanto o detido como as dilixencias instruídas foron postos á disposición do xulgado de instrucción número 1 de Aestrada, que finalmente decretou a súa liberdade provisional con cargos.
Bueno, sen dúbida, hoxe unha das novas importantes que coñecíamos é o feito de que xa hai data para a inauguración do CIS. Parece que definitivamente pues, será neste mes, e máis concretamente o 10 de outubro, porque lembran todos vostedes que estaba previsto que se pudese inaugurar coincidindo coas festas das Dores na capital de Zai, que finalmente houbo que adiar. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, os conselleiros de Infraestructuras e Sanidade, María Martínez Zallegue e Antonio Gómez Camaño, van a ser os encargados de inaugurar, xunto co alcalde de la Lín e as autoridades locais, o CIS, o Centro Integral de Saúde da comarca de Deza, en unha aposta de longo da infraestructura que será pois nun acto previsto para o día 10 a partir das 7 da tarde. Vai a incluir unha visita o interior do edificio que comezaría a prestar servizo nas datas posteriores, xa que ten a case totalidade do equipamento instalado, agás o material propio de cada un dos facultativos e de persoal médico, asistencial e de servizos que forman parte do equipo do ambulatorio de Lalín. Por lo tanto, pues con toda probabilidade a semana seguinte podría entrar xa en funcionamento con normalidade ese CIS. Decir ou lembrarles a todos vostedes que comezou pues, o traballo de posta en marcha do CIS, as obras do ano 21, concretamente en maio do ano 21, e agora pois temos un edificio sanitario de máis de 8.000 metros cuadrados que están distribuídos en tres andares e con espazos amplos, modernas dotacións de mobiliario e de equipamento. E o alcalde aproveitou xa esta mañen para agradecer por adiantado o traballo feito polos presidentes Alberto Núñez e Alfonso Rueda, os conselleiros Almuña, García Comesaña e Gómez Camaño, para a súa implicación en facer realidade este proxecto. Tamén pois xa se puña de manifesto que pois, a intención é seguir negociando, decía o alcalde Crespo, para poder contar cos máximos servizos posibles neste CIS. Mentras falábamos hoxe de plenos, bueno, tamén sen esquecernos o de Forcarei, o pago das subvencións ás asociacións forcaricenses segue agora mesmo parado despois do polémico pleno extraordinario que se celebrou e no que o Partido Socialista e o Partido Popular se recriminaron mutuamente o bloqueo das axudas. Os populares acusaron a alcaldesa Verónica Pichel de convocar a sesión sin incluir este asunto na orde do día e tratar de introducila pola porta de atrás sen aportar a documentación precisa. Pola súa banda, a alcaldesa acusou os populares de excusarse en motivos administrativos para votar en contra, resaltando que este plan estratégico de subvención se foi presentado a semana pasada na Xunta de Voceiros. Habitual están sendo, como saben todos vostedes, estos plenos polémicos entre pues, o goberno e a oposición, máis concretamente pues, os enfrontamentos que veñen vivindo dende as filas do Partido Socialista co Partido Popular. Pero foi tamén unha sesión plenaria onde se abordaba pues, a renuncia de Ana Doval como concelleira. A alcaldesa recoñeceu o traballo da ex concelleira que deixa o concello forcaricense despois de 25 anos na corporación. Agradeceu a alcaldesa a implicación de Doval no goberno municipal e pola súa banda, con emoción, obviamente, Ana Doval amosaba pois a súa disposición dende esta súa nova faceta, pero de seguir traballando para todas aquelas necesidades que se plantexen no seu termo municipal. Son as 13:54 minutos. Máis cuestións da actualidade informativa e que serán noticias, sen dúbida, tamén nos vindeiros días, porque a familia Rei Gómez de A Estrada, que está obrigada a derrubar a súa casa en San Cristina de Bea debido a unha sentencia que ten do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, comeza nesta xornada unha recollida de sinaturas co gallo de ter un maior respaldo social e evitar quedarse así sin o seu fogar. A familia, que xa recurriu esta decisión do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, asegura que a Valedora do Pobo está a seguir moi de cerca este asunto.
hoxe, pois arrancan con esta recollida de sinaturas, non só pola estrada, senón que van a tentar recoller o maior número posible de sinaturas para que poder rexeitar de alguna forma esa sentencia do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Esa, Iván, tamén que a actualidade nos eleva ata Dozón, ali os veciños poden sumarse a unha nova campaña de recollida de voluminosos que promove o propio Concello para a retirada destes residuos. Poden contactar ata o vindeiro día 8 deste mes, pois no consistorio. A retirada dos electrodomésticos se farán nos domicilios e comezará o próximo día 10 de outubro. Tamén, entre todas as iniciativas que están en marcha agora mesmo con motivo do bicentenario do pasamento de José Rodríguez González, o coñecido como matemático de Bermés, Saiban, que se prepara por parte do Concello de Lalín un folleto ilustrado en torno a este científico que logo se vai a distribuir nos centros educativos. Cumpríanse onte os 200 anos do seu pasamento e está dende a Real Academia Galega de Ciencias este ano 24 adicado a José Rodríguez. De feito, hoxe tamén as miras están postas en Compostela porque se vai a colocar na igrexa de San Agustín unha praca para deixar constancia de que ali repousan os seus restos, eso sí, nunha tumba absolutamente anónima, un acto que dará comezo ás 8 da tarde, que promove o profesor e director do Observatorio de Santiago José Ángel do Cobo e os pais jesuitas do Colexio e Templo de San Agustín. Tamén este xoves, na Facultade de Matemáticas, se celebrará a partir do mediodía a presentación do libro José Rodríguez González, un matemático sublime que coordinou o profesor Xoán Xosé Nieto Roy. E a partir do 10 de outubro tamén comeza en Lalín o taller de benestar emocional coñecendo as emocións, que vai a impartir a Tegal de xeito gratuito. Os talleres se van a desenvolver en horario de 11 da mañán ata 1 e serán no Salón de Actos da Biblioteca Municipal Lalinense. A sesión inicial versará sobre a conciencia emocional, titulada Entendendo que me pasa, e correrá a cargo da psicóloga de Ategal, Belinda López Cortés, que mestrada en psicoxerontoloxía e psicoloxía xeral sanitaria. En cada un dos talleres poderá participar un máximo de 12 persoas. E no consistorio lalinense fixo se entrega das 14 cestas natalicias a outras tantas familias, un acto con participación do alcalde Crespo, que felicitaba os proxenitores e les deu as grazas por contribuir a facer Lalín. Ali estaba a concelleira de Política Social, Carme Canda, o concelleiro de Seguridade e Cidadá, Pablo Areán. Este ano xa se cursaron 40 solicitudes, 10 están pendentes agora mesmo de resolución. Entregáronse detalles de benvida a un total de 30 menores procedentes de un total de 28 familias. E atención, que tamén temos teatro para as próximas xornadas. E o grupo de teatro Arume, que vai ofrecer unha representación este domingo, e vai a ser na igrexa parroquial Nosa Señora das Dores en Lalín, a partires os que quieran asistir las 6:30 da tarde, e ten como objetivo colaborar coa delegación local de Manos Unidas para as súas distintas iniciativas, todas esas iniciativas que desenvolve ao longo de todo o ano. A obra, que porán en escena, repito, a partir das 6:30 da tarde este domingo, leva por título Jesús el Cristo. E quedámonos con que esta xornada de 1 de outubro saiban que se cumpren 25 anos do pasamento do artista Manuel Colmeiro, considerado como un dos grandes artistas galegos, dos máis relevantes, dende logo, do pasado século, integrante dese grupo renovador de arte en Galicia denominados Novos. Preparanse, pois, distintas iniciativas para lembrar os 5 lustros transcurridos dende o seu pasamento. Xa saben que o Concello de Silleda ten programadas varias actividades que se van a desenvolver concretamente o próximo venres. Haberá faladoiro, haberá actividades tamén que partirán dende, pois, a todo o que vai a ser o centro educativo o Instituto Pintor Colmeiro, que levou o seu nome, e que os chavales, alumnos e alumnas, baixo as directrices dos profesores do centro, están desenvolvendo, xa desenvolveron distintas actividades e continuaremos vendo eses traballos o próximo venres. Pois, lembrando a Colmeiro, son as 13:59 minutos, ímonos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, atención, trebons, chuvias persistentes de cando en vez, aviso amarelo por acumulados que poden acadar esos 40 litros por metro cuadrado, pero iso non é o único, porque xa a Axencia Estatal de Meteoroloxía acaba de avisar, acaba de por agora mesmo sobre a mesa que ese aviso amarelo por acumulados se manterá tamén na xornada de mañén mércores, que seguiremos con moita auga por mor de un río atmosférico. Isto significa, pois iso, grandes cantidades de auga que imos a recibir de cara a estas próximas horas. É todo. Grazas pola atención, moita precaución en todos os desprazamentos. Mañén, a través das ondas, voltamos a toparnos. La voz de